You're with SBS Radio.
كبرى سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي عدمنا كوبر سوبر كلينيكينا عدمنا زلنا كم زفلت لومي اب اوستراليا درقا مبزحت انكتماتات بلوك داون ويكاب عزواتينا اللواتي بفلاي حدش عينت دلتا زبهال كورونا فيروس اند اصبح بعيمت بنسمه اللو ابسك كفتا ودي قول له حبرت اسبو متن ما منقستي كتابت كتب ناي كوفيد اسرچات بفلايد ماب اوستراليا كلت عينت كتابت يو زلو نسد ما استرازينيكا تحدد ما فايزر بحاليو ابز زلو فللي انتاي مسل كتابت كساب كنديو ككالا خللنا زخل نزبلو غلا غلا حتوتات زلعرفتي حبرت حسبناون العلنا كنزار ربينا يغني لي دكتور طلاهون امونغو سراح كادو يللكا اسكي بزي زلو كنجمر زي دلتا زبحاليو اب اوستراليا جي اب مول عالم زسبح فزلمو ازي كساب كندي مالتي تي مسبح بحو تي قلطوف مخان من لبعو قرب زعبو نيشتي حبريت هبنا منفتي بزعبا كتابه زملكت كنزرر
يعني لك كرت هاولي تنكا يركسل زعركاني ما زي كمز زغلس كايو زي حدش في ناي كورونا فايروس سترين وكا أبال زخنة أكال زخنة دلتا باريان تنورو كابتي نوبر انفلتو كورونا فيروس أزيو قلتو بيو تي نورمال فيروس موزح دوغزي انكوبيشن فارين مالت كاب اكسوز اقن كالو ملكت سكعتو سكاب عمشتش الدشتا معالتيو زوز دولكا بزا حدش فاريس جن كاب أربعة معالتيو سلزي مور تمحلالا في قلتيفون كبازحن يقابرا مالتي
سلازي تي قلتافة ناي تمر رباح ترايديو تي تساقم ويس بفولي قلتيفو قدقات زور دولو أكالات بفولي اللو خافت عينة فيروسات ويس تماسا سالي تي قدقات زور دو
اتو قدقات مسوطة تحيزو قرب قلتاف زوالة نقاريو of course كان تو عنا انتا ايو جن تفتمتي أزيو في رحبي وقعت أنفت أنسل زغانة كنترول نخط قبرو قلت أصغانة سوقم تتزيو سيركا نايم تغلل أفعي أعمز العالي خوين نكن نايم كل خال أعمنا يوصن أيو إن نخافت خالي فيروس ون برتعزولة نايم تقع قيلتون اللوي جيت بزيحنا قريت فاكترات مالت نايت ودسب نايت خوست نايم كل خال أعمن
نايت فيروس عينتون يوسنوي ادمه ونابز اوان زي كاب تقدم زرانه يزبح اوان افتم عبيتي انا تي سقات ازيو نيرو بفلاي بعل سيدنا حجن ري ازلنا كن بزحت من سياتنا اشتو تحت اربعه تحت ثلاثه ونك تقعون لنا مو تي عينت فيروس دي خومز غبرو زلو انتاي كونتاي خون زي
نايت عينت فيروس ون تراحت كونت فيروس هو هاريو كوميو كان ازي خلطيفو سلازي محلالف ولا ساونت وانا عبيتي كدحمون خيالي لازم ناي مكلها العام سكع زي بلنا اوان ابسقنا درجة من هالو ناي خنتك عن خيالينا ازي حدا ادمى فاكتور يبرقز كاب ادمى ساسب عن العالز اللو بيوم ازيوم كحسا يدقلو اتمن اسيون يقول دايو قين بسوء تتاحيزو خنت زغلت كايو ناي تفيروس عينتو أفرسيد ما نمسؤو تتحيزو زي تفلتا ويقعد تسانح حدر حمان تهاليو نتلقى خقال ديقيل مالتي
رأي بزعبا كتابة وسيلنا حجي دارقا بزوحات هاقرات والا أستراليا والسيخ كامالتي تيك اندي مفتحنا يزقو داي معتاو مخفات زي كونسني كلو هزبي كخطب اللو أبزب المرقات عند خداز اللوامو كتابت أتا أماما نديو بفلاي بزحات سبات سقاط اللوم استفال علي الرأياتات ونسلز وصغلو سقاط ونالومو اسكي نقرأ ما قد خاونت عينتات فاكسين بفلاي بأستراليا زلوزي أسترازيني كان فايزرين فللي ينطقمون حفشة وزعبا كتابت ملكت اسكي قلع بري تاولنا
كتابت بدعمي وصان ايو نزي فيروس زي مغنياتو مع حدش كمخان المتقن ندك سواد مزيحي فلطوانيا سلزي نعقوض مكال خالي زخومن غول ناي مكال خالي أعمي يابلنا بتفترة ተፈጥሮ ሕጂ ክልተ ዓይነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኢና ዲቨሎፕ ንገብር ወይ ከዓ ክንዕብ ንኽእል። እቲ ሓደ ብናቸራል ኢሚኒቲ ንብሎ ወይ ከዓ ብተፈጥሮ ንብሎ እቲ ሕማም ሓሚምካ ምስ ደሓንካ እትረኽቦ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣሎ። እቲ ካልእ ከዓኒ ብቫክሲኔሽን ወይ ከዓ ብክታበት እዩ። እቲ ክታበት እንታይ እዩ? በርግፅ ከምዚ ከምንታይ ምክገልፀልካ ከመ ሓደ ሲ ናብ ኩናት ንዝኣቱ ሰብ ከም ሃገር ተወሲድካዮ ዝተዳለወ ወታደር እንተ ዘለውን ብደንቢ ዝሰልጠነ ወታደር ዘለውን ዘይብሉን ንምባል ማለት እዩ። እቲ ወታደርካ እተሰልጥኖ ንምንታይ እዩ? ብኩሉ ዓይነት ቅድሚ ናብቲ ኩናት ምእታው ሙሉእ ስልጠና ክወስድ ኣለዎ፣ ብደንቢ ክዳነ ኣለዎ። ኣብቲ ኩናት ኣትዩን ናይ ክዕወት ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዘይሰልጠነ ወታደር ተሃሊካ ወሰብ ተሃሊካ ግን እንታይ እዩ ዝኾን ዘሎ? እቲ ፀላይ ብቐሊል ካትከዓካ ይኽእል እዩ። እዚ ከም ተራ ምሳሌ ክክበልካ ዘለ እቲ ካልእ እቲ ቫክሲን ዋና ስርሑ እንታይ እዩ ዝገብር? ኣብ ነብስና እቲ መርፊ መልክዕ ክንወስዶ ከለና እቲ ናይ ሰውነትና ናይ ነብስና ናይ ምክልኻል ትከላኸሉ ዝኽእሉ ሴላት ዋህዮታት ንዕኦም ይሰልጥኖም። እሱ ስልጠና ማለት እንታይ እዩ? ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ቫይረስ ክከላኸል ዝኽእል ኣንቲቦዲ ከዓ ወታደር ኣሰልጢኑ ወይ ከዓ የፍረ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንድሕረ ፍሪት ነብስና እቲ ልክ ኣብቲ ኢንፌክሽን ክመፅእ እንተሎ ሕጂ ስለተኸተምና እቲ ኢንፌክሽን ኣሕዘናን ማለት ኣይኮነን። ክመፅእ ይኽእል እዩ፣ ክሕዘና ይኽእል፣ ግን ምልክት ኣይክህልወና ወይ ከዓኒ ሆስፒታል ዘእትንኡ ደረጃ ኣይንበፅሕን። ስለምንታይ ኦረዲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለ ዘለና ቀሊሉ ክንከላኸል ንኽእል ኢና። ምናልባት እውን ምንም ከይፍለጠና ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ከምዝብልኩ ከዓ በቲ ቫክሲኔሽን ናይ ምክልኻል ዓቕምና ስለዝዕበና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሓደን ካልኣይ ክልተን የብሉን ክብል ደሊአ። ኣትሊስት ኩሉ ኣውስትራልያ ሕጂ ፕሮግራም ገይሮምዎ ዝኒሄዉ ልዕሊ 80% ክኽተብ ኣለዎ ኣብዚ መጨረሻ ናይዚ ዓመት ዝብል ባሽመም ሒዞም ናይቲ ክኽተብ ዝኽእል ዓቕሚ ማሕበረሰብ ማለት እዩ። ከምኡ እንድሕር ፈጢርና ድማ ንምክልኻል ዓቕምና ንዕበ ኣለና። ስለዚ ከም ሶሳይቲ ከም ማሕበረሰብ ኣይንጉዳል ማለት እዩ። እቲ ቫይረስ ከጥቃዓና ዝኽእል ስለምንታይ እዩ? ሓደ ምስ ምልክቱ እንድሕር ኮይኑን ሓደ ምልክት ዘይብሉን እቲ ቫይረስ ንተተሓይዙ ኣፈላለዩ ኣለዎ። እቲ ምልክት ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ከጥቅዕ ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ሰብ ክሕልፍ ይኽእል እዩ። እቲ ምልክት ዘይብሉ ክሕልፍ ዋላ እንተኸኣለ እቲ ቫክሲን እስካብ ሕጂ መፅናዕቲ ገዳ ኣይተወደአን ናይ ምትዕልላፍ ክእለትካ ውን ክቅንስ ከም ዝኽእል ምልክታት ኣሎ። ግን ከምኡ ገይርካ ንድሕር ወሲድካ እዩ ኣትሊስት እቲ ናይ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ክቅንስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ እንድሕር ተኸቲብካ ሲ ንነብስኻ ጥራይ ምክልኻል ዘይኮነስ ናይ ምምሕልላፍ ክሳይካ ውን ይጎድል እዩ ማለት እዩ፣ ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምምሕልላፍ ነገር
ትኽክል እውን። ስለምንታይ ሓደ ምልክታት የለወካ ንሕትሻ ህብለካ ኣይትስዕልን ኣይተብልን ብዙሕ ሰብ ክትዕልፍ ብምኽኣልካ ማለት እዩ። ንድሕር ዘይተኸቲብካ ብዙሕ ምልክታት ክህልወካ እዩ፣ ነብስኻ ውን ኣብ ሓደጋ እዩ፣ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ። ሕጂ ግን እንታይ እዩ ዝኾን ዘሎ? ናይ ምልክት ከይሃለወካ ናይ ምሕላፍ ክእለት ስለክህልወካ ውን ስለዝኽእል ግን ከምቲ ዘይተኸተበ ኣይክኸውንን እዩ። ሓደ ንባዕልካ ንነብስኻ ኣይተሓምምን። እንታይ ሕጂ ኢንፌክሽን በቲ ሕማም ምትሓዝን ምሕማምን ይፈላለዩ። እቲ ቫይረስ ክህልወካ ይኽእል ግን ተዘይሕምምካ ምንም ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ቫይረስ ሒዝዎ ግን ከዝሓምም ይኽእል ግን ንካሊእ ክሓምም ዝኽእል ሰብ ግን ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ክልብል ዘለየ ክታበት ብምክታምና እቲ ቫይረስ ዋላ እንተሓዘና ኣይክሕምን። እንተዚ ሓሚምና ድማ እቲ ዝፍራሕ ሆስፒታል ዛርእሲ ማለት ናብ ሆስፒታል ምእታው ኣይሲ ምእታው ወይ ከዓ እስከ ዓሞት ዘብዝሕ ደረጃ ኣይክህሉ
ማለት እዩ። ብዛዕባ ክታበት ካብ ልዓልና ንእግረ መገዲካተን ክልተ ዓይነት ክታበት ቁርብ መብረክ ትፈኒ ኢካ። ኣብ ርእሲኡ ግን ክታበት ሓደ ሰብ ምስተኸትበ ክስድሕር ክንደዩ እቲ ናብቲ ኢሚኒቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ዝምዕብል ቀልጢብካስ ስለዝተኸተብካስ ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ ገለ መዓልትታት ዓቕምኻ ክብ ኢሉ ማለት ኣይኮነን ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ዝበሃል ኣሎ ሞ ከመይ እዩ? ኣብ ክልቲኡ ክፍልል ያሎ ድዩ? ኣብ ርእሲኡ ክልተ ክታበት እዩ ዝኽተብ ሰብ ክንደይ መዓልቲ እዩ ክፀንሕ ዘሎ እቲ ሓደ ምስተኸትበ እታ ካልአይቲ ንምክታብ ማለት እዩ?
ሕ ሕጂ ኣብዛሕዚ ሰዓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝወሃብ ዘሎ ክልተ ዓይነት ቫክሲን እዩ። እቲ ሓደ ኣስትራዘኒካ ዝበሃል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ፋይዘር እዩ። ዝቕፅል ወርሒ ድማ ሞደርና ዝበሃል ክመፅ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እዚኣቶም ክልቲኦም ብባህርኦም ያው ሓደ ዕላማ እዮም ተፈጊሶም፣ ናይ ምክልኻል ኣቕምና ኣንቲቦዲ ንከምርቱ ተባሂሎም ተሰርሑዮም። ስለዚ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣለዎም ናይ በዕላቶም፣ ብዙሕ ናብ ዲተይል ተዝኣተና። ግን እቲ ክታበት ናይ ፋይዘር ኣብ ክልተ እዩ፣ ናይ ኣስትራዘኒካ እውን ክልተ እዩ። ተፈላለዩ እንታይ እዩ? ናይ ፋይዘር ቀልጢፉ ኣብ ሰውነትና ናይ ተኣሽሙ ናይ ኣንቲቦዲ ናይ ምምራት ክእለት ስለ ዘለዎ ኣብ 12 መዓልቲ ከምርት ይኽእል እዩ። ኣስትራዘኒካ እስካብ 22 መዓልቲ የድልየ እዩ እኩል ናይ ምክልካል ኣቕምና ንክንረክብ ማለት እዩ ዝጅምረሉ። ስለዚ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ? ቡስተር ዝበሃል ወይ ከዓኒ ነቲ መጀመርያ ዝተወግእካዮ መርፍእ ንዕኡ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንክብፅሑ እሞ ተወሳኺ ሓይሊ ዓቕሚ ንክኾኑ ዝወሃቢ። ስለዚ ፋይዘር እንተነኣሰ ኣብ 3 ሰሙን እዩ፣ ካብ 3 እስካብ 6 ሰሙን ዘሎ ግዜ እዩ ቲ ካልኣይ ክውጋእ ዝድለይ። ናይ ኣስትራዘኒካ ድማ ካብ 4 እስካብ 12 ሰሙን እስካብ 3 ወርሒ ዘሎ ክውጋእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንውዕ ዝበለ ግዜ ብዝፀንሓ ቁፅሪ ተዝሓሸ ተኣሽሙ።
ስለዚ ትፍልሊ ትጋፕ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ እንድሕር ነዊሑስ ፀገም ይብል። ምክንያቱ እንታይ ክብሉ ስለዝሰሚዐ ብሰንኪ ሪጋ ስለ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ገሊኢ መሓላለፍ እሞ ክዳኸም እዩ ዝብል ኣዘረባታት ኣሎ ሞ ንዑኡ ንምባል። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ትወስቶ ክታበት ግዜ ንድሕር ነዊሑስ ፀገም የብሉን ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ
እወ ናይ ግዲን ማለት ዝሓፀረ 3 ሰሙንተን ፋይዘር እስካብ 6 ሰሙን ዘሎ ካልኦት ሃገራት እስካብ 8 ሬኮመንድ ዝገብሩ ኣለው። እንዲም ዝበለፀ ተኣሽሙ ንክህልዎ ውፅኢት ንክህልዎ ማለት እዩ። ኣስትራዘኒካ እውን ንድሕር ቀልጢፍካ 4 ሰሙን ሓደ ወርሒ እዩ፣ ግን ፅቡቅ ተኣሽሙ ክህልዎ 3 ወርሒ እዩ። እና ኣብዚ ሬንጅ ዘሎ ግዜ እንተተወጊእካ ምንሽግር የለን።
ኣብዚ ኣባኹም ይወሃብ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሱፐር ክሊኒክ ኣብ ሆፐር ክሮሲንግ ዘሎ እዚ ኣስትራዘኒካ ማለት እዩ። ኣብ ካልኦት እውን ይወሃብ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናህና ማሕበረሰብ ብኸመይ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ? ብብዝሒ ይኽተብ ደሎ? እንታይ ኹም ትሰምዑ? ወይ መፂኦም ዝስምዖም ነገራት ማለት ብኣሉታዊ ኣገላልፃ ዝገልፅዎ ነገራት ትሰምዖ ነገራት ኣሎ ዲ ካብቲ ሕብረተሰብ? ወይስ ፀገም የብሉን ኩሉ ሰብ ይኽተብ እዩ ዘሎ? ከመይ ትረአየ ናይቲ ሕብረተሰብ?
ኣሎ እዩ ስክፍታታት ኣሎ እዩ ብሓቂ ምስቲ ሕብረተሰብና ሚድያ ስለ ዝከታተል ኣብ ሚድያ ሓደሓደ ሰምዖ ነገራት ስለ ዘሎ እና ከይበርሃልካ ድማ ምውሳዱ ቅሩብ ስጋዓ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይሕሸኒ ኣየናይ ክወስድ ከመይ እዩ ይፅድሓለይ ዶ ከመይ ይመስለካ ኢሉ ዘማክሩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። እዚ እንተተረኪቡ ግዜ ዘድልዮ ኮነ እቲ ክታበት ብቁልጡፍ ተተኸተብና ዝበለፀ ብፍላይ ዕድመና ካብ 60 ንላዕሊ ዝምስኽሉ ሰባት ኣስትራዘኒካ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዳርጋ ስለ ዘሎ ቀልጢፍካ ምውጋእ ዝምስልዎ ነገር የለን። ፋይዘር ተመራፅነቱ ካብ 60 ዕድመ ንታሕቲ ዘለዉ ድማ ፋይዘር ተዝወስዱ ይምረፅ ከም መማረፂ። ግን ኣውስትራልያ ምስቲ ዘለዎም ዋሕዲ ፕራዮሪታይዝ ገብሩ ወይ ከዓኒ ብቅድሚያ ዝወሃቦም ሰባት ፈልዮም ዳቐመጡ ዋን ኤ ዋን ቢ ቱቢ እናበሉ ከይድ ዩ ክላሲፊኬሽን እናቲ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግብኦ ክወሃብ ኣለዎ ብዝብል ማለት እዩ። እና ነንሕድኡ ሰብ ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ኣለዎ ሕሙም ማለት ሕዱር ዝኮነ ሕማማት ክህሉ ይኽእል እዮ እሞ ምናልባት ኣየናይ ሓይሽ ብዝብል እዩ። መብዛሕትኦም ተመሳሳሊ እዩ እቲ ሳይድ ኤፌክቶም ከምዚ ዝኽእል ከምዚ ረስኒ ሕማም ርእሲ መገጣጠምና ከም ዝቁርጥማት ነገር ዓይነ ስምዒት ከምውፅኣት ዝገብርና ዝኽእል ተመሳሳሊ። እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ሕጂ ሕብረተሰብና ደፍርሑ ዘሎ ግን እንታይ እዩ? እቲ ናይ ደምርጋዕ ዝበሃል ሕማም ምስ ኣስትራዘኒካ ተተሓይዙ ዝመፅ ሓድሽ ዳያግኖሲስ እዩ ቲቲኤስ ንብሎ። እዚ እንታይ እዩ? ትሮምቦሲስ ዊዝ ትሮምቦፊንያ ኮይኑ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ናይ ደምርጋዕ ኣብ ታሕታዋይ እግርና መብዛሕትኡ ግዜ ንፅበዮ ካብኡ ድማ ኣብ ሳምባና ዝኸይድ ኣብ ቬይን ክዓቢ ዝኽእል ናይ ደምብርጋዕ ነገር ኣሎ። ካብኡ ፍልይ ብዝበለ ግን ምስዚ ኣስትራዘኒካ ዝተተሓሓዘ ኣብ ሕማም ኣብ ርእስና ውሽጢ ወይ ከዓ ኣብ ከብዲ ናይ ደም ምርጋዕ ፀገም ከምፅእ ዝኽእል ሞ ምስኡታት ኣሒዙ ናይ ፕላትሌት ብሎም እዚ ደም ምርጋዕ ዝጠቕሙና ሴላት ናታቶም ውሓድ እውን ተተሓሒዙ ዝመፅእ ሓድሽ ዲያግኖስስ እዩ እና እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ክህልዎም ሕጂ ትኽክለኛ እዚ ዘለዎ ሰብ እዚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተረጋገፀ ምንም ነገር የለን። ከም መጠንቀቕታ ግን ኣውስትራልያ ሰውፅዎ እዞም ሕጂ ያው ኣውስትራልያ ናይ ቫክሲን ዝመሓደረሉ ኣውስትራልያን ቴክኒካል ኣድቫይስ ግሩፕ ኦን ኢሚናይዜሽን ዝበሃሉ ኣለው ንሳቶም እዮም ያው ብሰም እናተኣከቡ እቲ ነገራት መፅናዕቲ ኩሉ ሻዕ ስለ ዘሎ እቲ ሕግታት ዘውፅዎ እና እንታይ እዩ ካብ ዕድሜ ካብ 60 ንታሕትን ዘለው ብፍላይ ካብ 40 ካብ 60 ዘለው እዚ ነገር ስለዘጋጠመስ እንተተካኢሉ ፋይዘርን ክኸውን ይምረፅ ዝተፈለዩ ግሩፕ ናይ ህፃውንቱን ኣለው ሕጂ ፋይዘር ካብ 12 ስብ 15 ዘለው ዕድሜ ፋይዘር ጥራሕ ዝወስድሉ ኣማራፂ ኣሎ ፕሬግናንስ ንኣብነት ሓንቲ ፅንስቲ ንድሕር ኮይና ኣዶ ድማ ካብ ኣስትራዘኒካ ስለምንም ስለዘፈልጠ ፋይዘር ንክትወስድ እያ ትምከር ስለዚ ናይ ባዕሉ ኣፈላላይ ኣለዎ ግን እንታይ እዩ ምስ መፀ እዩ ምስቲ ዘለና ሕጂ ዳታ ናይቲ መፅናዕቲ ሓዲሽ ስለዝኮነ እቲ ቫክሲን ድሓን ሴፍቲ ፕሮፋይል ዘለዎ ቫክሲን ሞር ነዚ ኣብዚ ዕድመ ዘለዎ ንክባብ ይምከር እና እንታይ ክብለካ ደለየ ሕጂ እቲ ፋይዘር ሰብ ሓደሓደ ምስኡ ተተሓሒዙስ ኣየና ይሕሸኒ ገለ ዝብል ኩነታት ስለዝመፅእ ከምዝበልኩካ ዕድመ 60 ንላዓል ዘሎ ኣስትራዘኒካ እዩ ዳርጋ ብበዝዒ ስለዝርከብ ቀልጢፉ ተዝውካእ ይመክር ሓደ እቲ ዝፍራሕ ናይ ደም ምርጋዕ ኣብዞም ዕድመ እዚኦም ውሕድ ስለዝኮነ ወይ ከዓ ሲቪር ስለዝወከዓ ጠንካራ ስለዘይኮነ እቲ ካብ 60 ዕድመ ዘለዎ ግን ከጋጥም ተካኢሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለደፍራሕ ግን ኣብ ፋይዘር ዝውግእሉ መንገዲ ብፍላይ ኢሊጅብል እንድሕር ኮይኖም ቀልጢፎም ተዝውግእ ካብ 40 ስካብ 60 ሕጂ ፋይዘር ተፈቂዱ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ ዘለኹም ቀልጢፍኩም ተትውግእ ፅቡቅ እዩ ትዝበለፀ እዩ ክብል ዝመክር
ኣራይ የቀኒለይ ዶክተር ጥራሁን ምናልባት ምዝተተሓዘ ዘይለዓልናዮ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ተሊካ ናይ መወዳእታ ዓድል ክበከ
ወታ እዩ ሕጂ እዚ ክታበት እዚ ኣገዳዲ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ሰብ ሓቲ ትኽእል ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣገዳሊ ዝኮነሉ ኣብ ኤች ኬር ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኳረንቲን ዝሰርሑ ሰራሕተኛ ጥራሕ እዩ እቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ግን ኣገዳሊ ኣይኮነን ብወለንታ ብፍቃደኝነት እዩ ግን ኣገዳሊ ዝኮነሉ ኩነታት ግን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝቅፅል ምናልባት ትራቨል ንሕ ክገብር ኦቨርሴስ ክኸይድ ዝሓስብ ሰብ ንድሕር ኮይኑ እዚ ክታበ እዚ ዘይተከተበ ከይድ ኣይክእልን እዩ ዝብል ነገራት መፅእ ስለዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ኣቅዲሙ እቲ ክታበት ተተከተበ ዝበለፀ እዩ ዋላ ብፍቃደኝነት ስለ እንትኾነ ዝበለፀ እንታይ እዩ ሓደ ንባዕልካ ነብስካ ጥዕናካ እዩ ካልኣይ ነቲ ማሕበረሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ገዛና ኣብ ቤተሰብና ኣነ መንእሰይ ኣነ ድሓኒ ኢልካ ስኪ ይበሃልን ምናልባት ዓበይቲ ወለዲ ክህሉ ይኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ እንታሚእቲ ቫይረስ ንድሕሪ ሒዝዎ ክጉዳእ ዝኽእል ናይቲ ቤተሰብና ኣባል ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዓኣቶም ዳረና ንዑ እናሓሰብና ስ እቲ ክታበት ግዜ እንተሃብና እንተተኸተብና እዮ ዝበለፀ የኽኢሉ ክመክር ዝደሊ
ይቀኒለይ ዶክተር ጥላሁን ነጋሽ ኣብቲ ቢዚ ስራሕ ካብቲ ማለት ብርትዕ ስራሕ ዘለዎ እዋን ደው ኢለልካ ካብ ሱፐር ክሊኒክ ሆፐርስ ክሮሲንግ ንዝሃብካና ሞያዊ ሓበሬታ ኣዘ መስግነካ ኣብ ቀፃሊ ድማ ብካልእ ኣርእስታት ክንራኸብ ኢና ተስፋ ገብር ይቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ